de aumenti e se stabilire a cui viene ottenuto dal grande luogo, lo va a salute che a morsi sono forse guisiana, a mangiare vero che le utene me la parola in casa, bueno, ma in cui una cura, ma le valero che le fanno me la parola.
Ukuvulwa kwebhoda leyisizwa kuthiwa kwenzakale ngemva kokuba kwenelisa ukuthi kube le nkulumo phakathi kwe-Egypt, iHamas kanye le-Israel, kuyikukhulumisana obekukhokhelwa yiQatar leMelika. Ubonani lokhu kungaba kuyindlela engaphathisa ukuthi kube lokukhulumisana okungamisa impi?
Hayi, angiboni ukuthi kungaba ngokukhulumisana kokumisa impi. I-Qatar ibivele ngathi iyakhuluma khonapho, iyangenela ikakhulu iphathelane lalabo abathunjwayo. So angibona ngathi kusaphathelane nje le-humanitarian side ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi namagezi lokukhululwa kwalabo abathunjwayo. Ukuthi nxa bekukhulumile ba angiboni ukuthi yikho okungamisa impi. Impi imele ukuthi kukhulunywe le-USA. USA yiyo engenza ukuthi impi ilwe. Yiyo ilizwe okungakhulunywa lalo. Nxa lona lingavele livume ukuthi impi lengayiswe, izakuba laba abathathu hhayi kambona.
Kungenza ukuthi bevume ukuthi impi leyi imise kuyi.
Okungeke khathesi kukhona yikufa kwabantu, ukuyizizwa kwezinto, ukufa kwabantu, ikakhulu labo abaphathelana nale Hamas, abantu bazayo. Ngoba khathesi sekuphose kwedlula i-2,000 to 3,000 abantwana kuphela. So khonokho yikho kuzakwenza ukuthi impi le ihluphe.